Росія і Китай об'єдналися і прагнуть розширити свій глобальний вплив через шпигунство і кібератаки, а також представляють найбільшу загрозу для США і світу в цілому. Про це йдеться у масштабному звіті розвідувального співтовариства з США по відношенню до основних загроз, що стоять перед світом. Так називається цей документ, і його нещодавно, 29 січня, представив директор національної розвідки США Ден Коутс на слуханнях Комітету Сенату. І у доповіді наголошується, що відносини Кремля з Пекіном ближче, ніж це було протягом багатьох десятиліть. Це створює ще більшу загрозу, оскільки частина союзників США віддаляються від Вашингтона у відповідь на зміну американської політики в сферах безпеки і торгівлі. Тож, про це і не тільки. Сьогодні говоритимемо з головою громадської організації «Лабораторія цифрової безпеки» Іриною Чулівською. Вона у нашій студії. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
Тож, якщо Сполучені Штати Америки так переживають і переймаються через дії Китаю і Росії, то чого ж слід очікувати Україні у цьому питанні? Насуваються і у нас вибори, і ми знаємо, що Росія, її вже звинувачували в тому, що вона намагається вплинути на результати виборів усьому світі, і, можливо, це очікує і на нас. Що відбувається загалом, на вашу думку?
Ну, взагалом у світі вважається дійсно такі найбільші монстри, що стосуються кібератак, США, Росія і Китай. Звичайно, що для України зараз найімовірнішим ворогом, тобто той, хто буде найімовірніше буде намагатися вплинути на вибори через різні кібератаки, це Росія. В нас за останні роки є не один приклад, як вони вже це намагалися робити. Тобто робили за різними дослідженнями, виявляли, що це російські хакери тренувалися на українцях, щоб здійснити пізніше сильнішу атаку. Тобто ми пам'ятаємо, півтори роки тому були дві великі кібератаки на Україну вірусом Ванакрай і Надпетя, то коли виходили з ладу і банки, і державні установи, і приватні організації. Тобто російські хакери, які за різними дослідженнями близькі до російських спецслужб, проводили масові кібератаки, і є ймовірність очікувати такого на вибори, тобто що ці технології можуть бути застосовані для підриву виборів.
А як це відбувається на практиці? Що саме робить Росія, щоб вплинути на результати виборів?
Ну, може бути по-різному, може бути атаки на якусь критичну інфраструктуру, тобто, наприклад, атаки на організації, які пов'язані з виборами. Тобто це може бути той же ЦВК, це можуть бути громадські організації, які слідкують за ходом виборів.
Це як бути журналісти. Було з цим вірусом Петя, так, нашумілим. Я так, по такій
це,
системі.
Ну, може бути це як приклад, так. Тобто можуть бути різні способи поширення такого вірусу. Що він робить? Він може просто виводити з ладу техніку, так що в один момент перестає працювати техніка там всієї організації. Відповідно, зникають файли, організація не може далі працювати. Можуть бути атаки на вебсайти, тобто може бути знову ж атака на вебсайт ЦВК, неможливо буде перевірити якусь інформацію. Можуть бути атаковані банки, журналісти. Тобто прикладів такого, що таке вже траплялося, дуже багато. І от буквально минулого року було опубліковане велике розслідування Associated Press, яке досліджувала, як у 2015-16 році, група російських хакерів Fancy Bear, яку дуже сильно пов'язують з російськими спецслужбами, як вони атакували українських журналістів і громадських активістів. Тобто є прям цілі, от вдалося отримати журналістам цілі бази з сотнями чи навіть тисячами емейлів українських журналістів, яких намагалися атакувати ці хакери, деякі з цих атак були успішними. Тобто в них вже є за ці кілька років досвід цієї роботи і щодо громадського сектору, і щодо державного, і щодо приватного сектору. І, власне, над чим має зараз працювати, над чим ми зараз маємо працювати різні служби, які відповідають за кібербезпеку, це щоб забезпечити безперебійне проведення виборів.
Тож, ну, ці вибори, які будуть у березні цього року, вже різні експерти назвали найскандальнішими, найскладнішими, найнебезпечнішими. І от пані Ірина Чулівська також говорить про те, що може йти загроза з боку Російської Федерації на вплив на результати цих виборів. Якщо у вас є запитання, нагадую, номер прямого ефіру 0800 750 490. Пишіть свої запитання, якщо не хочете телефонувати на номер номер Вайбера 067-67-404-76. І нагадую, що в нашій студії голова громадської організації «Лабораторія цифрової безпеки» Ірина Чолівська. Як ми говорили на початку нашої розмови, Росія і Китай об'єднуються і прагнуть розширити свій глобальний вплив через шпигунство і кібератаки. Чому дві такі країни об'єднуються у цьому питанні? Що у них спільного і що вони спільно можуть робити такого, що навіть Сполучені Штати, які вважаються дуже просунутою країною у безпеці, кібербезпеці, хвилюються через це?
Ну, що у них спільного? Я б сказала, підхід до регулювання інтернету. У них дуже схожий, тобто як в одній, так і в іншій країні йде тенденція на все більшу кількість заборон, все більшу кількість обмежень щодо інтернету. Тобто, можливо, якась безпринципність, нема потреби дотримуватися якихось базових прав людини, що стосується інтернету і кібератак також. Це можна сказати, що об'єднує. Тобто є певні якісь спільні цілі. Щодо України, я сумніваюся, що у Китаю станом на зараз є якісь потреба атакувати Україну, об'єднуватися разом з Росією щодо цього, для цього. Але глобально, можливо, так. Тобто для України, мабуть, таки єдиним таким серйозним зовнішнім ворогом наразі залишається Росія. Ну і, звичайно, що є внутрішні вороги також.
Ще десь років 7 тому, я пригадую, були фентезі-фільми і серіали, в яких йшлося про те, що Росія зробила закритий інтернет, назвали його Рунет, і не можна заходити на Google. Тут бачимо, що подібні законопроекти з'являються у Думі, і це вже не вигадка і не фантазійний фільм. Такого ще не прийняли у Росії, проте вже прийняли у Китаї. Ви були у Китаї, на власні очі це бачили. От як це включити інтернет? І не мати змогу зайти в Google.
Я коли приїхала в Китай, для мене перші кілька днів це були якісь суцільні страждання. Тобто ми якось вже сприймаємо як належне те, що в нас є інтернет і можливість заходити майже на будь-які сайти, можливість робити там майже будь-що. І коли ти приїжджаєш в країну, яка в принципі розвинута, тобто країна багата, багато людей там, середнього класу, красиво, але дійсно, заходиш в інтернет, ти можеш зробити таких звичних речей, які тобі здавалося б вже, ну, само собою розуміється, мають бути. Тобто Китай, вони обгородили своїх мешканців від зовнішнього світу, але не просто заборонили найпопулярніші сайти, типу Google, Facebook і купа інших сервісів, якими ми щодня користуємося, вони створили альтернативу. Тобто у китайців є, по суті, свій маленький інтернет, в якому є свої пошукові системи, свої соцмережі, свої платіжні системи, свої додатки для виклику таксі, тобто, по суті, свої месенджери, тобто все своє, і, в принципі, якщо ви живете в Китаї і не сильно вам треба комунікувати з зовнішнім світом, то ви себе нормально почуваєте. Тобто молодь китайська, так як я бачила на вулицях, дуже активно користується смартфонами, тобто вони цих обмежень, якщо ви не намагаєтесь виходити за зовнішній світ, особливо не відчувають. Для тих, хто приїжджає в Китай, це дуже складно, тому що я, звичайно, знала, що в Китаї є стільки обмежень інтернету і готувалась до цього. Я купила в 4 платних VPN, тобто сервісів для обходу блокування, але всі 4 там не працювали. Тобто вони блокують не тільки сайти, вони блокують і програми, які допомагають обходити ці блокування, і доводилося користуватися іншими сервісами для обходу блокування, які складніші. І то мені пощастило, бо в мене є знайомі, які вміють ці сервіси налаштувати. Але якщо просто як звичайний турист приїжджає в Китай, то єдиний спосіб там користуватися звичним для нас інтернетом – це роумінг. Тобто у роумінгу це не блокується, очевидно, якраз для того, щоб туристи і ті, хто приїжджають по бізнесу, могли користуватися. Але от ви потрапляєте в цю країну і бачите, що це цілком реально. Тобто те, що в Росії багато законодавців планують, що ось нам треба обгородити інтернет, і навіть є такий мем, що російський інтернет буде називатися Чебурашка. Тобто це реальність, яка вже існує в певній частині світу, досить великій частині світу, і ну не так уже якось нереалістично це здається, що це може статися і в Росії. А що мені дуже страшно, що ті ініціативи, які з'являлися в Росії там 10 15 років тому, зараз деякі з них з'являються і в українському парламенті.
Тому... Ну, ми вже маємо заблоковані сайти.
І аргументація, і ті, які, ну, самі власне механізми, які були в Росії 10-12 років тому, зараз з'являються у нас, і тому все, що з'являється в Росії, ці ініціативи, я так дуже з пересторогою на це дивлюсь, тому що боюсь, щоб нам не прийшлося з цим боротися через 10 років.
Хтось зараз може наслухати і думати собі, ну, закрити інтернет, ну, є ж месенджери, ну і що? Що тут поганого? Давайте пояснимо, для чого це робиться?
Це робиться для обмеження вільного потоку інформації, тобто взагалі інтернетство, коли створювали інтернет, то сприймали це, якщо це буде якась річ, яка змінить світ, тому що з'явиться можливість з будь-якої точки світу і будь-якої іншої точки обмінюватись інформацією, читати будь-що, писати будь-що. І це от було як такий ковток свободи. Тобто в нас є якісь фізичні кордони між країнами, які ми не можемо зараз опустити ці кордони, але в нас є інтернет, це якийсь інший світ, в якому кордонів немає. І з часом держави почали дивитися, ага, відбувається, є якийсь паралельний світ, в якому немає кордонів, що це таке, нам треба терміново ці кордони встановлювати. І почали кожен придумувати свої правила, свої кордони, свої обмеження. Тобто в Росії, наприклад, це робиться для того, щоб забороняти сайти, які пишуть щось, що не подобається там, російським політикам. Тобто є реєстр з тисячами просто сайтів, які мають блокуватися, є там непослушні сервіси, які не погоджуються розміщувати свої сервери, щоб російські спецслужби мали доступ до повідомлень, такі як Telegram, які намагаються блокувати. Є соцмережі типу LinkedIn, які також не домовилися якимось чином з російським урядом, і їх також блокують. Тобто в Україні, звичайно, аргументація інша, в Україні аргументація, що це російська пропаганда, і ми блокуємо російську пропаганду, але те, яким чином це робиться, те, яким чином... Це обґрунтовується, як потім це впливає, містить серйозні загрози для свободи інтернету, для прав людини в інтернеті.
Те, що приймається в Росії, безпосередньо сильно впливає на українців, тому що маємо окуповану територію Криму, і все, що відбувається і приймається в Росії, в першу чергу торкається і громадян української території. Можливо, не так прямо це торкається, але все ж таки торкається і так званих ДНР, і ЛНР. Чи є якийсь ряд порад для людей, які проживають на окупованих територіях, порад з безпеки, як поводити себе в інтернеті, щоб не викликати до себе додому ФСБ?
Дуже добре ви сказали, що те, що приймається в Росії, воно дійсно впливає зараз на велику кількість українських громадян, які живуть на цих територіях. Ми робили дослідження по інтернету в Криму і на окупованих територіях Донеччини і дивилися, які там сайти заблоковані. Так от по Криму ми виявили, що крім того, що блокуються ті сайти, які по списку Роскомнадзору, тобто які у всій Росії мають блокуватися, додатково блокуються ще інші сайти, яких в цих списках нема, тобто є якийсь негласний список українських новинних сайтів, які провайдери кримські блокують.
Ну, от на свій розсуд захотілося, заблокували.
Або на свій розсуд, або є якийсь неофіційний припис когось з керівництва півострова, тому що, ну, скільки є такі співпадіння, що різні провайдери блокують ті самі сайти, то швидше за все є, були якісь листи непублічні, якісь прохання, рекомендації про те, що от треба це блокувати. Що би я рекомендувала мешканцям цих територій? Ну, перш за все, якщо йдеться про якусь чутливу комунікацію, тобто, наприклад, якщо ви спілкуєтесь зі своїми колегами чи родичами з України, або якщо ви займаєтесь якоюсь громадською діяльністю, тобто є у вас якась інформація, яка не має потрапити в руки російських спецслужб, якщо вона потрапить, то це можуть бути для вас якісь проблеми, то, звичайно, правильно вибирати сервіси для комунікації, тобто в будь-якому разі це не мають бути російські сервіси для комунікації, тобто не російські соцмережі, не російські електронні пошти. Так, тобто в будь-якому разі це мають бути як мінімум американські, тобто WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger, тобто це от можна використовувати. Але це лише перший маленький крок. Друге, слідкувати за своїми пристроями, тобто пристрої, з яких ви спілкуєтесь, тобто комп'ютери, смартфони, на яких ви зберігаєте якусь чутливу інформацію, чи то фотографії, чи то документи, вони мають бути зашифровані. Тобто зашифровані – це не просто пароль на вхід, це от окрема функція шифрування. Її потрібно включити, попросити своїх знайомих айтішників включити. Тобто якщо на комп'ютері чи смартфоні зберігається якась чутлива інформація, через яку у вас можуть потім бути проблеми, якщо до вас прийдуть ФСБ, ну, через які вони зможуть намалювати для вас проблеми, скажімо так, то ці пристрої обов'язково мають бути зашифровані. Третє, якщо ви перетинаєте блокпости, ці кордони так звані, то їздите на неокуповану територію України, то, звичайно, що бажано з собою не брати пристроїв, на яких є якась чутлива інформація, тому що у нас є випадки, коли на кордонах забирали комп'ютери, вставляли туди працівники свої флешки, скачували повністю, списували всю інформацію, яка там була записана, тобто краще з собою таких пристроїв не брати, або, як мінімум, чистити повністю, видаляти, надійно видаляти все, що там збережено, тому що це може загрожувати якимись кримінальними справами. По тому, як поводитися в соцмережах, тобто ми бачимо, що в Росії загалом є така тенденція вишукувати, моніторити соцмережі, дивитися, що там люди постили, і заводити справи по екстремізму, тобто навіть якийсь перепост якогось мему про церкву або щось таке абсолютно, що в нас в Україні здається абсолютно там безобідним.
Є навіть такий рух, ти сядеш за лайк, називається.
Да. Тобто реально за якийсь перепост якоїсь смішної картинки можна отримати... покарання, тим більше, якщо ви вже є в списку, якомусь чорному списку ФСБ, і вас уже шукають, за що би вас покарати, закрити, то це може бути стати тільки приводом, тобто додатковим якимось. Тому я б сказала, що якщо ви живете в Криму чи на окупованих територіях Донеччини, то треба дуже з обережністю ставитися навіть до таких от якихось безобідних, на першу думку, жартів і перепостів.
Ну і серйозного ставитися до того, про що ми говоримо, тому що це не жарти, що співробітники ФСБ і Російської прикордонної служби, які є на адмінкордоні з окупованими територіями, перевіряють дуже часто і гаджети, і флешки. Я знаю історії про те, що кримчани, які виїжджають на територію підконтрольну Україні, зіштовхуються з тим, що навіть флешка, а на якій музика у магнітолі, в машині, все ж таки теж перевіряється, і, не дай Боже, там щось заборонене, як вважають співробітники ФСБ Росії. Знаю також про те, що беруть телефони, перевіряють повідомлення, перевіряють навіть списки контактів у телефонній книжці. До абсурду доходить, вбивають у пошуку СБУ. Ну, тобто, уявіть собі, що шпигун умовний їде через кордон, а у нього його товариші підписані у телефонній книжці як Вася СБУ, ну, наприклад. Ну, все ж таки, серйозно треба ставитися до таких речей, і не треба думати, що вас це не стосується, або когось з ваших близьких, будьте відповідальними і поширюйте цю інформацію.
Так, да, тут найгірше, що ви можете підставити таким чином не лише себе, а й, власне, ваших колег. Тобто, якщо отримують доступ до переписки якоїсь вашої через ваш незашифрований смартфон, то просто не тільки в вас можуть виникнути проблеми, а й ваших друзів, колег, з якими ви переписувалися.
Цю інформацію на сайті Громадського радіо вже дуже скоро можна буде перечитати і переслухати. В нашій студії була голова громадської організації «Лабораторія цифрової безпеки» Ірина Чулійська.